Lietuvos Atlik Radijos pradedam programas. Assalomu alaykum. Bugun 14-mart, dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon hamda Ozodlik onlayn dasturi boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturda Toshkent diniy ekstremizmga qarshi kurashini ekstremlashtirmoqdami degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Agar siz ushbu dasturda bevosita ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston tashqarisidan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali dasturga bog'lanishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidan esa bevosita efir payti WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dan +420 790 24 571 539 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, jonli efirimizda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Yakshanba kuni kechqurun Turkiya poytaxti Anqarada sodir bo'lgan portlashda kamida 34 odam halok bo'ldi, 125 odam yaralandi. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, voqea joyida 30 kishi, kasalxonada 4 kishi vafot etgan. Portlash bir qator hukumat idoralari joylashgan Güvenpark mavzesida sodir etilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, Otaturk bog' ko'chasidagi vokzal hududida bomba o'rnatilgan mashina avtobusga kelib urilgandan so'ng portlash yuz bergan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Anqarada 17 fevral kuni sodir etilgan portlashda 29 odam halok bo'lgan, 60 odam yaralangan edi. O'shanda portlash uchun mas'uliyatni Kurdiston ozodligi qirg'iylari deb ataluvchi guruh o'z zimmasiga olgan edi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq xabarlar. Rossiyada FSB, ya'ni Federal xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi bilan birgalikda muhojirlarni nolegal joylashtirish uchun jinoiy guruh tuzgan O'zbekiston fuqarosi Shohista O'rinova qidirilmoqda. Life News'ning huquq tartibot idoralaridagi manbaga tayanib yozishicha, jinoiy guruh Tatariston va Orenburg viloyati hududida noqonuniy tayyorlangan migratsiya kartalarini xorijliklarga pullash bilan shug'ullanib kelgani aniqlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, guruhga Orenburg viloyati FSB boshqarmasining sobiq xodimi 53 yashar mayor Yevgeniy Shureshev boshchilik qilgan. Uning o'ng qo'li vazifasini o'zbekistonlik Shohista O'rinboyeva bajargan. Hozirda O'rinboyeva yashirinishga uringan, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Juma kuni Rossiyaning Rezan shahridagi savdo markazlaridan birining avtomobillar turar joyida ommaviy mushtlashuv uyushtirgan 40 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Ushlanganlarning barchasi qurilish tashkilotlari ishchilari bo'lib, ular 10 sutkaga hibs qilingan. Mushtlashuv bo'yicha surishtiruv ishlari davom etyapti. Hozircha jinoiy ish ochish yoki ochmaslik masalasi ko'rilmoqda. Guvohlarga ko'ra, 40 nafar o'zbekistonlik ikki guruhga bo'linib ommaviy mushtlashgan. Mushtlashuv payti mahalliy yigitlardan biri tan jarohati olgan. Bugun Jenevada Suriyadagi qurolli konfliktni tinch yo'l bilan muvofiqlashtirish bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura bugun boshlanadigan so'zlashuvlarni tinchlik o'rnatish bo'yicha mazmunli muzokaralarning boshlanishi sifatida ta'rifladi. Avvalroq Suriya hukumati muzokaralarda mamlakat prezidentligiga saylov o'tkazish masalasi muhokama qilinishiga qarshi ekanini bildirgan. AQSh va Fransiya Suriya prezidentining himoyachisi bo'lgan Rossiya hamda Irondan Bashar Asad bu masalada muhokama qilinishiga ko'ndirishni iltimos qilmoqda. Eron neft qazib olishni yanvar oyi darajasida muzlatish bo'yicha Rossiya va Saudiya Arabistoni bitimga qo'shilmasligini bildirdi. Rossiya va Saudiyaning mazkur tashabbusiga neft qazib oluvchi bir qator davlatlar ham qo'shilgan bo'lib, bundan ko'zlangan maqsad neft narxining yanada tushib ketishi oldini olishdan iboratdir. Yakshanba kuni Eron neft vaziri Bijan Namdar Zangani neft qazib olish kuniga 4 million barrelga ko'paytirilishini va neft qazib oluvchi boshqa davlatlar Tehronni bezovda qilmasligi zarurligini aytdi. Checheniston rahbarining matbuot kotibi Alvi Karimov Rossiya Bosh prokuraturasi va Tergov qo'mitasiga Parnas rais o'rinbosari muxolifatchi Ilya Yashin ustidan jinoiy ish qo'zg'ashni so'rab murojaat qildi. Ushbu xabar va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotini saytimizdan topasiz. Demak, hozir navbat Ozodlik onlaynga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn. O'zbekistonda 19:05 va jonli efirda siz uchun gapiradigan imkon, siz uchun erkin bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkoniyat. Buning uchun har doimgidek Skype'dan emas, balkim mobil telefoningizni oldingizga olib kelib, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir suhbatini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston hukumatining diniy radikalizm, diniy ekstremizmga qarshi kurashi ham radikallashib boshladimi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolni kun tartibiga qo'yishga asos bo'lgan voqealar haqida birozdan so'ng gaplashamiz batafsil. Hozir esa sizni mana shu suhbatimizda bevosita ishtirok etishga taklif etamiz. Demak, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn xorijdan bog'lanish istaganlar uchun ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa smartfonlardagi WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegram orqali bizga bog'lanishlari mumkin.
WhatsApp, Viber, Imo haqida gap ochdingiz-u, davomini aytmadingiz. Mayli, davomini albatta aytamiz. WhatsApp raqamimiz kimda yo'q? Kimda yo'q bo'lmasa, marhamat, yozib olishingiz mumkin. +42 0 724 971 539. WhatsApp va Imo raqami ayni. Bu raqam saytimizda bor. Yana bitta raqam bor. Bu Viber uchun ishlatamiz. Marhamat. +42 0 602 612 713. Ancha oson eslab qolish uchun +42 0 602 612 713. Bu Viber uchun ishlatayotgan raqamimiz. Skype'da Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Demak, Imo, WhatsApp, Viber orqali jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ishtirok eting. Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi.